لم يعد يفزعني نهر الدماء.
U vremenu punom košmara, laži, zabude. Mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika.
Ja volim mog poslanika.
Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika.
Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika.
A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, salavat sana posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Poštovani slušatelji, assalamu alejkum rahmetullahi ve berekatuh. Vi slušate Radio Naba 107.2. Od večeras počinje inšautala ciklus predavanja Upoznaj svoga poslanika, a sve u organizaciji džamije Kralj Fat. Svaku noć ćemo se družiti, znači od večeras do narednog ponedjeljka u ovom istom terminu od 20 sati i 30 minuta pa sve do 22 sata. Večeras s nama u društvu će biti dr. Šefik Kurdić, a tema je stanje ljudi prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon objave, to jest nakon dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa posljednjom objavom sa islamom. Vrijeme je inšallah da počnemo sa prvom večerašnjom emisijom sa temom stanje ljudi prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A predavač je dr. Šefik Kurdić.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi slušatelji Radio Naba, assalamu alaikum, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo, kao ste čuli u ovome ciklusu, od večeras, inšallahu ta'ala, govorimo o najvećem čovjeku koji se ikada pojavio na ovome svijetu, o poslaniku Islama Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio hatemu nebijin, dakle poslanik koji je zatvorio kružnicu svih ranije Allahovi poslanika i čovjek sa kojim se naravno svi mi ponosimo. I najveći ponos jeste slijediti takvog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a također je veliki ponos, vjerujte, i za nas da možemo nešto kazati kao ovi siromašni, obični Allahovi robovi o najvećem njegovom robu, o najvećem čovjeku koji je kročio, hodao ovo zemeljskom pozornicom, čovjeku koga koga su, kao što znate, slijedile milioni, milioni, milijarde ljudi kroz historiju i konačno, evo, čovjeka koga sada uvažavaju, vole brojni milioni ljudi u svijetu i mi se naravno pridružujemo nakon ovakvih insinuacija i napada na poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga branimo istinom, ne mržnjom, ne napadima, ne paljenjem, nego dakle da ga branimo istinom i to je jedini islamski način prezentiranja stvari, jedini islamski način kako se može govoriti o istini o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Evo, kao što ste čuli u najavi, meni je pripao zadatak da govorim o stanju, dakle, prije pojave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kao i o stanju nakon njegovog dolaska na arapljansko poluotočje. Dakle, šta je značio dolazak poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za to napaćeno čovječanstvo i šta je poslanik alejhi salatu ve selam u početku učinio, dakle, koje korake poduzeo kako bi ljude odvojio od najveće moguće ovisnosti koja je bila i koja biva danas na ovome svijetu, a to je idejna ovisnost, to je ovisnost o kipovima, to je ovisnost o raznim predožbama, iluzijama koje imamo, ne samo tada, nego i sada. I naravno, ja ću pokušati nekoliko rečenica prvo reći o tome kako je stanje bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a onda i nakon njegovog dolaska i napraviti jednu komparaciju između onoga što je bilo u 7. vijeku dolaskom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao i ono što danas imamo. Dakle, imali velike razlike između džahilijeta 7. vijeka i džahilijeta 20. odnosno 21. stoljeća u kome se mi nalazimo, u stoljeću u kome mi živimo. Dakle, kakve su razlike i šta bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, odnosno sa njegovim učenjem, šta bismo mogli danas mi postići u ovome svijetu ili u ovome vijeku u kome živimo. Na prvom mjestu da naglasim da je poslanik islama sallallahu alejhi ve sellem, kao i svi raniji Allahovi poslanici salavatullahi alejhim ecmaîn, došao sa jednim jedinim ciljem da ljudima bude putokaz na ovome svijetu, da im bude putovođa, da ih povede i da na neki način, bez obzira što imaju brojne odlike, kvalitete, vrijednosti koje je Allah Đelešanu obdario ljude, počevši od njihovi intelektualni, spoznajni, emocionalni i brojni drugi mogućnosti i ljepota koje oni kod sebe imaju i koje skrbe, Allah Đelešanu im šalje i poslanike da kao takvi pokažu put čovjeku na ovome svijetu kako ne bi lutali, kako bi uspostavili jedan pravi kriterij, prave standarde na ovome svijetu, pa je onda, vidite, sa prvim čovjekom već počela da na neki način se spušta Allahova milost, njegov rahmet preko Adema alejhiselama, koji je to što je saznao i spoznao svoga gospodara prenosio svojoj supruzi Havi radijallahu ta'ala anha, kao i svojoj djeci, a onda su nastavili slijedom ostali Allahovi poslanici, Nuh alejhiselam i brojni drugi poslanici koji su vidjeli kroz brojne, jel tako, kroz brojna ta dunjalučka puteve i bespuća, kroz brojne vjekove i stoljeća nosili i pronosili lijepu Allahovu vjeru i na taj način pokušavali odagnati i udaljiti ljude od Allahove vatre, udaljiti ljude od tramputice i dalaleta i uvesti ih u pravi islamski, dakle, način života. Poslanik islama sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, dakle, alejhi salatu ve selam, je samo jedna, dakle, ta karika u nizu tih karika u lancu Allahovih poslanika, koji je takođe imao jedan zadatak da tu nit koju je Allah dželešanu od prvoga čovjeka, od Adema alejhi selama, uspostavio na ovome svijetu, pa preko Nuh alejhi selama, Ibrahim alejhi selama i brojni drugi Allahovi poslanika, da on bude ta konačna verzija Allahove riječi, Allahove, dakle, objave, i on je došao sa zadatkom da upotpuni kompletnu objavu koja je vremenom dolazila i da konačno bude od ljudi koji će prezentirati Allahovu istinu na ovome svijetu i spasiti ljude od njegove pojave pa sve do sudnjega dana. Jedini on može biti garancija ljudima za uspjeh. Drugi ljudi, bez obzira kako se zvali, kojoj religiji, kojoj ideologiji pripadali, neće moći okusiti i osjetiti slast dženneta i ljepotu ti najljepši perivoja džennetski ukoliko ne budu u istinu pored vjere u Allaha gospodara svemira, pored vjere u sudnji dan ne budu slijedili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato je na nama zadatak i obaveza da iznesemo te činjenice kako oni koji imaju pameti, imaju svijesti, dobro razmisle o tome i da znaju da nije moguće taj ključ uopće preuzeti, ključ džennetski bez poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kako i navodi u jednom rivajetu koji bilježi ima Muslim u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da će ući u vatru svaki pripadnik moga ummeta, svaki kršćanin i svaki židov, ukoliko ne bude vjerovao u ono što sam ja donio, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, ako pogledamo, nema šanse da uđe bilo koji čovjek, bilo koji čovjek u džennet bez ovoga ključa koji će uzeti od poslanika Islama Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato nam je obaveza da dostavimo svim ljudima, bez obzira kakvi bili, bez obzira kojoj boji kože pripadali, bez obzira kojem narodu i kojoj nacionalnosti pripadali, mi smo dužni to da dostavimo, da kažemo, da iznesemo, jer su oni dužni to prihvatiti, jer na kraju neće imati uistinu sreće, bez obzira što svako od nas govori da ima, da niko nema neku vrstu monopola nad istinom. Ovdje se jasno zna da taj ključ dženneta jedino nosi poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam, naravno nakon svih ranije Allahovi poslanika koji su to nosili, pronosili, donosili, i nakon iskrivljavanja i falsificiranja Allahove dželešanu objave, onda je poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao i obnovio sve ranije, dakle, božanske objave koje su dolazile i poslanike, dakle, poslaničke ranije, jel tako, ideje koje su iznosili, koje su pronosili, on je u konačnoj verziji Islama jasno uspostavio i nama jasno dostavio, i zbog toga današnji čovjek, bez obzira kojoj nacionalnosti pripadao, bez obzira kojoj boji kože, bez obzira kojem staležu i staleškom nekom opredjeljenju, on je dužan da slijedi poslanika sallallahu alaihi wasallam, i zato je nama zadatak da to iznesemo, da kažemo. I ja ću u kratkim crtama reći samo nekoliko riječi i uporediti ono što je bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem na arabljanskom poluotočju i ono što mi danas na neki način imamo, i vidjet ćete koja je potreba, nasušna potreba i žeđ za poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Ništa danas nije manja, čak je veća i žešća potreba. Danas je veća žeđ i veća glad za tim duhovnim zadovoljstvom koji poslanik alaihi salam nosi nego što je to nekada bilo. Danas ima više poroka nego što je bilo poroka u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam. Danas ima brojni elemenata koji nisu postojale u njegovo vrijeme. Pa prema tome, danas je narod na neki način obavezan da odagna od sebe sve te elemente, i današnji savremeni čovjek koji je ostao gladan, koji je duhovno osakaćen, osiromašen, jedino može naći svoj put, svoje puteve, svoj način, dakle, povratka istinskim vrijednostima ukoliko se vrati Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i njegovom nepatvorenom učenju koje su islamski učenjaci kroz historiju poput muhaddisa i velikana islamske riječi uspjeli sačuvati, iznjedrili kroz ova historijska, jel tako, bespuća, i donijeli na svojim plećima, u svojim glavama, u svojim dijelima, u svojim knjigama, u svojim hadijskim zbirkama, donijeli do nas, i mi imamo načina, imamo sreće i zadovoljstvo da čitamo ono što je vezano za našega poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mnogi od vas znate, i mi nećemo puno ponavljati detalje koji su vama poznati, šta je bilo prije dolaska poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, arabljanski poluotok, da, Arapi, u kakvom su stanju bili? To su bili ljudi bez kulture i civilizacije u onom smislu riječi koje su, recimo, posjedovali Perzijanci, Bizantinci, ono što posjeduje danas Europa, Zapad i slično tome. Dakle, to su bili ljudi koji su uglavnom bavili stočarstvom i koji se bavili uglavnom trgovinom. Nije bilo neke materijalne razvijene kulture, jedino ono što su imali razvijeno to je bila Kaaba koja se nalazila u Mekki. Sve ostalo je uglavnom bilo na jednom minimumu ili nije uopće ni vrijedno spomena. Dolaskom Islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam vidjet ćete kako stvari mijenja. To s jedne strane, sa jednog aspekta. S druge strane, drugog aspekta, vidimo, dakle, brojne anomalije koje su satirale taj narod, na prvom mjestu od ovisnosti o kipu, kipovima, širku, idolima, kumirima, kojima je bila čak napunjena i sama Kaaba. pa do obožavanja svega i svačega, strasti, pjevačica, alkohola, alkoholnih pića i svih drugih poroka koje su bili u to vrijeme i takako carovali i našli svoga uporišta među Arapima. S druge strane, također, kao što znate, ako bi se rodila žensko dijete, vi znate da su i Arapi zakopavali brojni plemena arapska, zakopavali su i u zemlju, zato što su smatrali da žensko dijete donosi nesreću, zato što su smatrali da žensko dijete ne može ići u lov na krvoločne životinje, zato što su smatrali da žensko dijete ne može ići u rat i da ne može puno doprinositi, a samo oduzima hranu i na faku ljudima, i onda su smatrali jednom vrstom negativne pojave, jednom vrstom lošeg znaka i predznaka kada bi se rodilo žensko dijete, pa su brojni Arapi zakopavali svoju živu žensku djecu u zemlju kada bi im se rodilo. Kako Kur'an i Kerim kaže, namršti bi im se lice, odnosno čelo, kada bi im se rodilo žensko dijete. A onda poslanik sallallahu alaihi wasallam sa, dakle, vizijom Islama koju je Allah Đelešanu objavio i dostavio putem njega, jasno pokazuje kako čovjek treba da nastupi, kako treba da gleda i na, dakle, žensko čeljade kao i na muškarca, i da tu uopće nema razlike među njima i da ima i dijete žensko, dakle, sasvim normalno pravo i sve obaveze i dužnosti kao što ima i muškarac, i da nema praktično razlike između muškarca žene, osim što ima razlike u bogobojaznosti, osim što ima razlike u nekoj biološkoj, naravno, funkciji, jer žena može da rađa, čovjek ne može, tu postoje samo male razlike, a sve ostalo je bilo na neki način svedeno na istu mjeru i istu ravan. I zbog toga je poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem nakon jednog takvog stanja gdje je žena bila ponižena, gdje je čovjek bio ponižen, gdje je sve bilo praktično svedeno na alkohol, alkoholizirano stanje, gdje je sve bilo svedeno na obožavanje kipova, na obožavanje onoga što ništa ne vrijedi, što ništa ljudima ne može donijeti kao korist, on je naravno sa svojom pojavom već bio jedna vrsta revolucionara koji je trebao to promijeniti. I sad ćemo vidjeti, naravno, nakon nekoliko napomena, koliko je poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi ve sellem uspio za kratko vrijeme, 13 godina u Mekki, dakle, da promijeni tu jednu sliku, da promijeni predodžbu akide, da promijeni predodžbu tog menheđa koga je Allah Želešanu uspostavio putem Kur'ana i Kerima. I poslanik alejhi selam koji je prvi 13 godina u Mekki donio i pronio Allahu Dželešanu u riječ i uspostavio mehanizam koji treba da vlada na ovome svijetu kako bi ljudi postali uistinu robovi Allahovi, a ne robovi ljudi, jer to je bila njegova odlika, osnovna zadaća poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da izvuče ljude iz zulumata ili nur, dakle, iz raznih tmina na svjetlo. I on je to i zaista učinio. Inače, arabljansko polotočje je bilo prekriveno raznim vrstama tmina, od, dakle, širka, koji je bio najveća tmina, najveći zulum, inna širke la zulmun azim, kako ga Kur'an i Kerim definira, i to je naravno bio najjači, dakle, zulm ili najveća tama i tmina koja se nadvila nad arabljanskim poluotočjem i nad čitavim svijetom, jer je narod vremenom nakon nagnano Musa alejhi selama, nakon Isa alejhi selama, vremenom su oni poprilično zaboravili i otupili na tu oštricu niti la ilaha illallah, pa su vremenom izostavljali, dakle, monoteizam, a malo pomalo, na, naravno, kroz razne šupljine u njihovom odnosu prema islamu nadirao je ta jedna vrsta širka, jedna vrsta, dakle, onoga što Allah Dželešanu ne voli i ne želi. I zbog toga je poslanik alejhi selam poslan u jedno takvo mrtvilo, u jedno takvu, dakle, sivilo, u jednu takvu mrašnjaštvo, da pokuša izvesti ljude, naravno, sa Allahom Dželešanu izunom i sa odgojem koga je Allah Dželešanu uspostavio putem Džibrile Emina, koji je djelovao na poslanika alejhi selam i koji ga je stalno nadzirao i na taj način uspostavio, dakle, čovjeka koji će sa najboljim metodama, najperfektnijim metodama, sa najhumanijim idejama uspostaviti, dakle, to svjetlo koje će obasjati na prvom mjestu Meku, iza toga Medinu, a iza toga, naravno, i čitav svijet. Jer poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem nije došao kao brojni drugi reformatori u jedan narod, u jednu naciju, u jedno okruženje, u jedan milje. Poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što znate, dolazi svim ljudima. I zato pogledajte kako Allah dželle šanu u Kur'anu Kerimu lijepo kaže: "Kul ja ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum džemija. Dakle, reci, o ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Dakle, svima vama. I vidite, poslanik alejhi selam, iako je došao u tom okruženju u Mekki, on ne dolazi Mekelijama, on ne dolazi Medinelijama, on ne dolazi samo Saudicima, on ne dolazi Jemencima, on dolazi svim ljudima na svijetu. Inni rasulullahi ilaikum džemija. Ja sam svima vama Allahov poslanik. Dakle, on dolazi svim ljudima, svim rasama, svim klasama, svim, dakle, socijalnim, jel tako, onaj, strukturama, i na taj način pokušava da sačini jednu jedinstvenu cjelinu koju Allah Želešanhu, jel tako, onaj, je odredio da učini poslanik alejselam, i on je to zaista i učinio. I u takvim okolnostima u kojima je, dakle, caravalo sve ono što danas imamo prilike vidjeti, od nemorala preko prostitucije, kafanskih pjevačica, do mita i korupcije, ono što imamo danas u našem savremenom svijetu, poslanik alejhi selam je to zaista na jedan izvanredno lijep način uspio onaj devalvirati ono što ne valja, afirmirati ono što valja. A zbog čega? Upravo zato što on nije bio onaj, dakle, svoje ideje iznosio na temelju svojih nefsova, svojih ćeifova, svojih nekih predožbi, nego zato što je ta objava došla od gospodara svjetova, koji zna čovjeka, zna predislamskog Arapa, ali Boga mi zna i čovjeka iz 20. i 21. stoljeća, i zna šta nama treba, i zna koliko nam treba od svih elemenata, nauke, tehnike i razni drugi spoznajni vrijednosti, i zna šta ćemo osjetiti kao potrebu jednoga dana u bilo kojem vremenu i prostoru. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam, znavši zato, pokušao prvo da izliječi, dakle, tu ovisnost o kipovima, o širku koji su uistinu vladali i dominirali tim područjem, kada su ljudi pravili od kamena, kada su pravili od bilo čega drugog kipove, njima se po čitav dan klanjali. I zato su neki ashabi, kako navodi El Mubarek Furi, kada tumači neke hadise kod sunena imama Tirmizije, spominje neke hadise, neke predaje u kojima su neki ashabi nakon, naravno, prelaska na islam i ostavljanja tog mraka i tmine u kojoj su živjeli, oni su onda, naravno, ismijavali se tim nekim svojim glupostima i bedastoćama koje su činili dok su ranije bili mušrici, i onda se osmjehivali, pa kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kana yatabassamu rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, dakle, on bi se osmijehnuo sa njima kad je čuo šta su oni govorili. Oni kažu, mi smo znali napraviti kipa od slatka, od halve, i po čitav dan mu se klanjati, a onda kada izgladnimo, onda uzmemo, otkinemo nos od našeg kipa pa ga pojedemo, otkinemo uho pa ga pojedemo, i na taj način zadovoljimo svoju glad. E, to je, naravno, pogledajte, bilo božanstvo predislamskih Arapa. Jedan drugi ashab kaže, mi dok smo bili mušrici, mi smo, kaže, sebi napravili kipa od kamena, i onda dođe ptica i izbaci izmet, da oprostite, na tom našem božanstvu, i kaže onaj, a mi ne možemo da je spriječimo, a to božanstvo niti mrda, niti se pomiče, niti se brani, i dakle, onaj, naše božanstvo jednostavno je bilo pretrpano sa tim izmetom od ptica koje su dolazile i na njih izbacivale. I onda smo mi se pitali kako je to božanstvo koje nije u stanju ni zlo ni dobro da učini. I onda kad su o tome se sjećali, evocirali uspomene na takvu jednu svoju vrstu ponašanja, oni se smijali, a sa njima bi se nasmijao i poslanik islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dakle, pogledajte koja je bila nelogičnost u njihovom nastupu. Ali pogledajte, ljudi koji su shvatili suštinu svoje vjere, shvatili suštinu islama, koliko se oni vratili i koliko su spoznali prave vrijednosti i pravu vjeru, i zbog toga možemo slobodno konstatirati da je dolaskom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem napravljena najveća revolucija u istoriji čovječanstva, i sav tok historije i danas u Evropi i kod nas u Bosni i Hercegovini i na bilo kojem drugom mjestu, sav ovaj napredak nauke i tehnike nije ništa drugo nego zahvaljujući tom jednom poticaju, jednoj motornoj snazi koja je bila u poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji je, dakle, jednostavno kipove i sve ostalo porušio sa fethom Mekke. I od tada, naravno, nema više ti nejasnoća, nema više ti gluposti koje su bile u to vrijeme, i od dana današnjeg Dakle, ta jedna vrsta obožavanja kipova je prilično svedena na najmanju moguću mjeru. Danas imaju razne vrste kipova koje su nastale u našim glavama. To su kipovi koji su nastali u našim predodžbama, ali vrlo malo je ljudi koji obožavaju danas, dakle, kipove koje je poslanik alejhiselam sa svojim časnim ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn polupao u Kabi kada je 630. godine ili 8. godine po hidži, jel tako, vratio se u Meku i polupao sve ono što ljudima odvodi pamet od onog pravog stanja u kome se nalazimo. I naravno, gledajući na to vrijeme, mi smo očekivali da će posebno u današnjem vremenu ljudi doći spoznaje, da će vidjeti koliko su griješili u ovim stvarima i koliko je poslanik alejselatu vesselam doprinio, dakle, ovome čovjeku današnjice, jer ako uzmete samo jednog od veliki, naravno, onaj ateista, ljudi koji su bili sekularisti, materialisti, ateisti, dakle, nemuslimani, i s druge strane ljudi koji su se deklarirali kao nevjernici, kao što je bio recimo Friedrich Engels, jedan od poznati, jel tako, drugova Karla Marksa, on je sam izjavio da bi Evropa bila 1000 godina u nazadku da nije poprimila brojne elemente, kvalitete koji su došli putem islama. Dakle, on koji nije volio islam, čovjek koji se borio protiv vjere i uopće religije, bilo koje religije, čovjek koji je, dakle, bio u istinu onaj, jel tako, ateista, marksista, on je priznao da bi Evropa 1000 godina bila zaostalija, da nije bilo islama i da nije bilo, dakle, muslimana koji su bili most, koji su preveli ta značajna djela iz filozofije, logike, iz metodike i brojni drugi veliki znanosti sa grčkog jezika, sa staroegipatskog i sa brojni drugi istočnjački jezika, i preveli su, naravno, sa onaj ti jezika na arapski, sa arapskog na evropske jezike, a obzirom da su muslimani dugo vremena vladali Španijom, to je došlo do Evrope, došlo je čak i do brojnih centara u Evropi, i znate da su u muslimanskoj Španiji, u Toledo, u Granadi, u Sevilji i brojnim drugim mjestima, da su čak i brojne pape koji će kasnije postati nosioci kršćanske vjere, da su studirali upravo na univerzitetima koje su držali i organizirali muslimani, i da je, naravno, jedna takva revolucionarna ideja došla i putem tih ljudi, da je došla putem, naravno, drugih učenjaka, a ništa od toga ne bi se moglo otkriti da nije bilo muslimana koji su bili nosioci, koji su bili, dakle, reformatori te ideje koja treba osloboditi čovjeka od pritiska svi ovi suludi ideja, od pritiska širka, od pritiska, naravno, ovisnosti koje su bile prepoznatljive u vrijeme poslanika alejhiselam, a naravno i iza toga. I naravno, ovo je sve ono o čemu će se govoriti ovih dana, ovu sedmicu dana, inshallah taala, o našem poslaniku alejhiselam. Mi pravimo jednu vrstu, naravno, uvoda, jednu vrstu, na neki način podastiremo taj tepih kojima će naši sljedeći predavači, inshallah taala, hoditi, kročiti, iznositi ove boje, ove detalje, ove niti koje je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj čilim koji on satkao u toku 23 godine svoga poslaničkog života. Dakle, čilim koji nije bio prepoznat u vrijeme njegovog dolaska. Čilim u kome, naravno, ljudi nisu ni znali šta je to, jer predislamski Arapi, kako sam napomenuo, su ljudi bili u najvišem slučaju, dakle, beduini, nisu imali ništa od svojih kvaliteta veliki u smislu kulture i civilizacije. Najbolja potvrda za to je kada su jedne prilike, kada je trebalo da počne borba između Perzijanaca i muslimana, pa je jedan od velikih vođa Perzijanaca, Rustem, upitao ashabe koji su bili ispred njega, a tada je, naravno, se prvo su muslimani pozivali ljude u islam, pa ukoliko prime, onda nije bilo potrebe za borbom. Ukoliko su oni smatrali da se treba boriti, onda je borba i nastavljena, prvo, naravno, sa junacima na Megdanu, a onda je tek išla borba prsa u prsa, svaki čovjek na svakog svoga, jel tako, protivnika. I onda kada su razgovarali, kada je Rustem njima pitao ashabe koji su bili emiri tih bitaka, pitao je: dobro, zašto se vi borite? Evo, vi ste Arapi, kaže, beduini, vi obično se bavite samo trgovinom i imate ovce, koze i onaj, ne znam, deve za kojima idete. A mi, Perzijanci, imamo tako razvijenu više godišnju, dakle, 1000 godišnju, imamo razvijenu kulturu, civilizaciju, materijalnu i svaku drugu. Evo, recite šta vam treba, treba li vam novac da vam damo, treba li vam, onaj, ne znam, bogatstvo da vam damo, treba li vam nešto drugo da vam damo, samo da ne prosipamo krv jedni onaj drugima. A onda su ashabi odgovorili: mi nismo došli u ovu borbu, izašli radi sebe. Nama ne treba bogatstvo, nama ne treba ništa. Mi smo došli da iznesemo pravu ideju koju je Allah uspostavio i njegov Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a to je da izvedemo ljude min diki dunija ila saatil ahire, da izvedemo ljude iz te tjeskobe dunjalučke u prostranstvo ahiretsko, da izvedemo ljude iz ovog konglomerata, tog velikog broja ideja, filozofija, gluposti, da ju uvedemo ila adl ili islam, da ju uvedemo u, dakle, pravednost islama, dakle, iz ovoga zulma Edijana, zulma razni vjera, zulma razni ideologija koje su poklopile ljude, a koji su ljudi izmislili ili promijenili ili devalvirali, i da uvedemo ila adlil islam u, dakle, tu jednu pravednost islama. E zato smo mi došli, a nismo došli da ganjamo svoje interese. I onda je uistinu Rustem shvatio da je sa takvom vojskom, sa takvim ljudima nemoguće ratovati, jer on ne traže bogatstvo. To je pokazao sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pozirom da mi večeras aktualiziramo, dakle, samo stanje prije dolaska poslanika alaihi salam i nakon njegovog dolaska, vidjeli smo da je poslanik alaihi salam na isti ovaj način, dakle, odgovorio mušicima koji su, kada su vidjeli da poslanik alaihi salatu wasalam u istinu ima velikog utjecaja na omladinu, onda su pokušali da ga podmite, jer to danas rade u čitavom svijetu. Vidite, ako ima kvalitetan čovjek, pokušavaju ga na razne načine kupiti, podmititi, i to rade čak sa muslimanima. I zato ne treba da vas čudi što se nekada desi da neki musliman kaže nešto što nije u suglasju sa Allahovom vjerom, jer je sve na neki način danas uglavnom, kako bi rekao, posljedica tog jedne vrste potkupljivanja. I oni su znali, mušrici i ostali, koji nemaju vjeru jednog jedinog Allaha, koji nemaju vjeru u onaj svijet, koji nemaju, dakle, svijest odgovornosti na onome svijetu, da će čovjek odgovarati za sve ono što učini, što uradi, i da nije ništa vrijednije nego jedna posebna, dakle, duša koja dođe Allahu i smije da pogleda u njegovom barek biće onoga dana kada se jedino gospodar svjetova mogne gledati u džennetu, odnosno na onome svijetu. Tako je poslanik alejhi selam bio ponuđen. Dakle, mušici su znali da imaju tri elementa i tri stvari preko kojih može čovjek da se, naravno, pokuša odvojiti od brojnih vrijednosti, i da kriteriji brojni padnu u prašinu kada se one ponude tri stvari. To je ta moć vlasti, moć bogatstva i moć, na neki način, osobe suprotnog spola. Tako su poslaniku alejhi selam ponudili, dakle, ženu da izabere, da upre prstom u najljepšu djevojku iz najbogatije, najbolje, najkvalitetnije i najkarakternije porodice, i da će ga, naravno, zato onaj nagraditi sa tom najljepšom djevojkom, samo da ostavi vjeru i ono što je počeo propovijedati. Pa su mu onda nudili bogatstvo, što god želi, daćemo mu. I rekli su, evo, bit ćeš nas vođa, samo ostavi to što si počeo da govoriš. To je ono što danas zaokuplja brojne ljude u svijetu, to je ono što je kompletnu ovu zapadnu kulturu i civilizaciju poklopilo, kojom dominira, da, tako da ljudi, vidite, nemaju vremena ni za svoj odnos prema gospodaru svjetova, nemaju vremena za namaz, nemaju vremena za molitvu, jer on iz radnog odijela odmah uleće u pidžamu, iz pidžame odmah uleće u radno odijelo, nema kad da onaj se pozna njegovog gospodara, nema kad da onaj vodi računa o svojim vrijednostima, kvalitetima, moralnim elementima koji mora da ima. E tako je bilo i u to vrijeme. Naravno, oni su pokušali poslaniku alejhi selam podmetnuti ono zbog čega se ljudi najviše i kupuju i potkupljuju. Ali pogledajte ovdje najbolji dokaz i razlog da je poslanik alejhi salatu selam uistinu bio Allahov izbor, da je on bio taj koji je bio očišćen od tih elemenata i natruha, raznih utjecaja. On je onda izgovorio, tako mi Allaha, kada bi mi dali sunce u desnu, a mjesec u lijevu ruku, ja se ne bi odrekao onoga čime me Allah zadužio. E ovo je, naravno, ono što mi danas trebamo kao vjernici znati, osjetiti i očutiti, ovu jednu snažnu poruku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kako i ne bi bio kada nije imao natruha od ljudi, kada nije njegova vjera bila proizvod i produkt ljudi, kada to nije bio produkt ovih današnjih škola i univerziteta, nego je to bila, dakle, produkt džibrilove dakle, terbijeta, džibrilovog odgoja koga je on imao kod poslanika alejhi selam. Zato lijepo imame Sem'ani spominje hadis da je poslanik alejhi selam rekao: "Edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi." Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. Ovaj hadis imam Sujuti ocjenjuje kao hasan predaju, što znači da je kvalitetna predaja, koju poslanik alejhi selam, dakle, kaže: "Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao." edebeni rabbi fa ahsana ta'dibi. I pogledajte sad ovu jednu lijepu, finu konstrukciju kojoj znamo da ne možemo pogriješiti, da ne možemo skrenuti sa pravoga puta, da ne možemo otići u dalale tako slijedimo ovoga poslanika alejhi selam, koji nije bio, vidite, pod utjecajem ovih raznih šarlatana koje mi danas imamo, koji stalno siju jednu vrstu sihra, jednu vrstu ti zaraznih ideja koje imamo danas u svijetu, nego je bio odgajan i nadziran od strane gospodara svjetova putem Džibrila Emina, tako da nije mogao pogriješiti, nije mogao ljude uopće onaj dovesti na jedan rub propasti kao što je danas čovjek doveden u ovom vremenu i prostoru. I mi ćemo naša inšallahu teala o tome nastaviti nakon jedne kratke pauze koju ćemo imati s jednom kratkom ilahijom, a onda ćemo ovim svim elementima i aspektima inšallahu teala govoriti kasnije.
Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave, u srcu je nosimo, Kur'an, sunnet slijedimo. Evo nas, Resule, ispod tvoje zastave.
Upravo dok slušamo ilahiju o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, žao mi je što ću me prekinuti, ali da vam spomenem još jednom naš kontakt telefon putem kojeg možete slati vaše SMS poruke, to je
062-215-541, 062-215-541. Kraj izvora, Resule, mi slušamo predaje, donosimo u sebi salavate na tebe. Krenuli smo putem tvojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora. Krenuli smo putem tvojih džihad koraka, nadamo se susretu pokraj tvoga izvora. Ispod tvoje zastave nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane. Ispod tvoje zastave nek se duša rastane, neka šehid postane, nek se s tobom sastane.
Poštovani slušatelji, slušate i dalje Radio Naba 107.2, a večeras je prva emisija u ciklusu Upoznaj svoga poslanika, a sve u organizaciji Džamil Kralj Fahd iz Sarajeva. A vi možete i dalje slati vaša pitanja putem SMS-a na kontakt telefon 062-215-541. Prvo pitanje, koliko su muslimani u Bosni džahili po pitanju islama?
Bismillah, sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Naravno, danas muslimani poprilično dobro znaju brojne stvari. Mi imamo brojne podatke i brojne informacije o islamu, ali ja prije svega rekao da nisu puno muslimani džahili po pitanju islama informacija, ali su puno inertni i rekao bi da jedna vrsta stagnacije postoji u primjeni onoga što se zna. Jer ne bi se reklo da mi ne poznajemo puno informacija, ali bi rekao da puno ne radimo po tim informacijama. To je ono što je za nas značajno, jer je na neki način razdvojeno ono amenu u amilu salihati. Čovjek koji vjeruje i koji kaže da vjeruje i koji poznaje određene elemente u posljednje vrijeme, nažalost, vidimo da nema puno primjene ili sretnije sinteze i harmonije, kako bi rekao rahmetli Mustafa Busulađić, koga su partizani 45. godine ubili u Sarajevu i mezar mu se danas ne zna, da je rekao da ne bi ni 14 godina na neki način misija Islama ostala, da je Muhammed a.s. dakle, da se razlikovala njegova teorija od praksije, odnosno riječi od djela ili djela od riječi, nego je poslanik a.s. kaže, evo 14 stoljeća traje njegova misija, upravo zbog toga što je ono što je govorio sprovodio u djelo, a ono što je radio to je govorio. E nama to treba. Nama treba, dakle, sada urnek koga smo imali u poslaniku a.s. i treba se vratiti samo na to izvorno znanje. Mnogi znaju puno toga o poslaniku a.s. Djeca uče u mektebima, znaju gdje je rođen, kad je rođen, znaju komu je bio otac, ko je majka, znaju učenje, šta je zadužen musliman da čini, ali vjerujte, brojni ljudi to ne čine. To je upravo zbog toga što nema te sretne sinteze sa jedne strane, a druge strane također često smo učeni o islamu na način komplesaša, dakle da često se stidimo onoga što nam je rečeno o vjeri, i s druge strane također često o islamu smo saznavali one vrste jedna vrste formalizama, a nismo saznavali suštinu islama i onoga što on nosi i pronosi. I zbog toga nadam se da će i ovo jedno ovakvo stanje, jedan odnos prema poslaniku ali i selam koji smo imali posljednje vrijeme, da će brojne muslimane osvijestiti i da će oni pokušati tražiti i naći načina i kanala da saznaju zaista o svome poslaniku alejhi selatu ve selam ono što je zaista suština, da vidimo šta je poslanik a.s. u kojem vremenu i prostoru činio, kako je nastupio u vrijeme mekanskom periodu, dakle kada je bilo vrijeme sasvim drugo, kako je postupao u medinskom periodu, da mi vidimo gdje smo mi danas u Bosni i Hercegovini, ili to mekanski ili medinski period, šta trebamo učiniti, koje metode, koje načine, koje moduse, da bismo na neki način zadovoljili Allaha i njegovog poslanika Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Kada to uočimo, kada znamo, dakle, tačno u ovom vremenu i prostoru, šta su nam prioriteti, onda ćemo tek moći odgovoriti na njih. Ovako same informacije koje imamo nisu nešto što je posebno validno i značajno, kao što imamo onaj slučaj Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu, kada kaže da je umro Omer mate, umro mate mahu tisatu ašare ilmin, umro je Omer, a sa njim je umrlo i 90 znanja. Pa onda kaže jedan od ashaba, kako će Omer ponijeti 90 znanja sa sobom u kabur, a samo 10 da ostavi drugim ashabima. A toliko je nas ashaba živi još. Pa Abdullah ibn Mesud kaže, ja ne mislim na informacije koje vi imate, šta je halala, šta haram, nego mislim na njegov marifetullah, na njegovu spoznaju gospodara svjetova. Dakle, hoće da kaže na suštinu koju je Omer nosio i pronosio. Zbog toga se šeitan bojao Omera i bježao pred njim, da ne govorimo o dušmanima kako su bježali pred njim. Dakle, šeitan čak bježao pred njim. Ko pred nama bježi? Mi, vidite, bježimo pred drugim. To je jasan znak da nismo spoznali islam, nismo spoznali svoju vjeru kako treba. Dakle, da je vjera spoznata, onda bi drugi na mjesec dana hoda već malo drugačije respektirali muslimane. Danas, vidite, mi smo kao onaj, jel tako, nanos, kako alejselam kaže, koje voda baca sad lijevo, sad desno, kao one obične, onaj mulj koga voda baca i talasi mora i talasi rijeka sa jedne na drugu stranu. Pa pitao je alejselama, a šta je to, zbog čega? On kaže da je to zbog vehna. A šta je vehn, u čemu je problem, u čemu je vehn? A on kaže, hubbu dunija wa karahijetul mauti. To je ljubav prevelika prema dunjaluku i bojazan od smrti, zato što ljudi ne znaju suštinu postojanja, ne znaju da je smrt početak života, ne znaju da je to tek ljepota, da je to odlazak Allahu u njegove perivoje, da je to tek ponos za čovjeka, a ne život kakav se danas vrši ukoliko nije čovjek svjestan. Zato je Omer bio ponosan, naravno, na svoj islam, zato je bio ponosan što ga se šejtan bojao, zato je bio ponosan što je na islamskim granicama stajao, zato je bio ponosan što je, dakle, spoznao suštinu islama. Ono što je malo prije jedan od naših, dakle, slušatelja postavio pitanje, u istinu džehl je veliki, ne zbog informacija koje imamo, dakle, mi imamo veliki broj informacija, ali je džehl zbog suštine znanja koje bi trebali da imamo i zbog toga što se upravo ne vodi računa na koji način da spoznamo određene stvari. Jer vidjeli ste, Omer je jedne prilike, koji je naravno bio željan sa znanja, uzeo samo jednu strancu Tevrata, pa je alejhiselatu vesselam pitao, šta ti je to, Omere? Kaže, ovo je stranca Tevrata. Kaže, Omere, ostavi je, jer tako mi Allaha, da je Musa a.s. živ, mene bi slijedio. U drugoj predaji koju prenosi Džabir radijallahu talanu, a spominje i bilježi je Ebu Ja'la al-Mufsili, kaže se da je, tako mi Allaha, da su Musa a.s. i Isa a.s. živi, mene bi slijedili. Dakle, kada je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda sve drugo ostaje drugorazno karaktera, onda ovo je primarno. Evo ovdje mi učimo recimo razne filozofije, razne onaj, ne znam, druge znanosti i to naša djeca više znaju nego što znaju o svom poslaniku alejhi selam. Mi više znamo recimo o našim književnicima nego što znamo o poslaniku, a taj književnik često zna da izmisli priču, da je proturi, da proturi neku ideju koja uopće nije u suglasju sa islamom, ali mi to više često znamo, poznajemo i na neki način analiziramo na svojim časovima, u svojoj nastavi, u svojim pedagoškim na neki način nastupima, svojim porodicama, nego što znamo o našoj vjeri, dakle suštinu. Mi znamo obično kada je poslanik alejhi selam rođen, gdje je rođen, šta je činio, koju bitku vodio, a gdje je suština, dakle, te vjere i suština onoga što mi smo danas trebali preuzeti, koje su to pouke i poruke koje bi trebali imati i njedriti nakon ovih poslanikova alejhi selam, dakle, događaja njegovih faza u životu od mekanskog do medijskog perioda i šta je nama danas činiti, da li ono iz mekanskog ili medijskog perioda, koja je faza našeg sada življenja ovdje, recimo u Bosni, koja je faza življenja u Engleskoj, koja je faza življenja u Saudijskoj Arabiji, koja je faza življenja u Egiptu, da vidimo šta mi možemo i koje su naše mogućnosti. Dakle, Allah neće nikog opteretiti, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Dakle, van njegovih mogućnosti. Ono što mi trebamo učiniti danas u Bosni jeste, dakle, stvarna spoznaja gospodara svjetova i stvarna spoznaja prioriteta koje imamo na ovom svijetu da činimo. A to je, kako je slušalac primijetio, dakle, jedna suštinska spoznaja oni vrijednosti koje islam njedri, koje emanira, koje spušta na ovaj svijet. Poslanik alejhi selam je to nama zaista pojasnio i mi nemamo drugoga načina nego da se vratimo na tu suštinu stvari, a ona će doći naravno sa našim osvješćenjem. Allah je dao da ti su procesi krenuli i ovo nije ništa drugo nego jedna vrsta alarma koje na neki način neki ljudi, dušmani islama pokazuju da pokušavaju na ovaj način blaćenjem poslanika alejhi selam, jer je to naravno njihovi zadnji nefesi i trza, jer islam, kako vidite, on jednostavno prodire bez obzira koliko god pokušavali tu jednu taj izvor da spriječe, da unište, da slome. On nađe načina gdje god vi vodu recimo pokušate cementirati, asfaltirati, zacementirati, ona probije. Vidjeli ste, ljudi naprave autoput pa ispod njega opet prorovi voda. Nema šanse ovu Allahovu vodu koja je došla putem poslanika alejhi selam spriječiti. Ona će sve ovaj dunjaluk izliječiti. Jedino ona ima i šansu da bude pravi eliksir, lijek za ljude i zato je samo nama zadatak da spoznamo da ta voda uistinu liječi, da znamo da ona nije zamućena. A sve ono što muti tu vodu moramo ostaviti, kao što je i Omer ostavio onu strancu te vrata, dok ne spozna pravi put, pravi islam, pravi šerijat, a pravi šerijat je jedino donio i jedino očuvan od našega poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam.
062-215-541 je naš kontakt telefon. Pristiglo nam je dosta vaših poruka, neke su vezane za temu, a neke baš i nisu. Mi ćemo odgovarati prvo na ove koje su vezane za temu, ako nam ostane vremena, onda ćemo i na ova ostala pitanja. Da li je obaveza svakom muslimanu da slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim stvarima? Ako jeste, da li je to moguće danas?
Naravno, jasno se spominje u brojnim ajetima, Allah dželešanu kaže da je obaveza slijedeње i pokoravanja Allahu, njegovom poslaniku, ja juhelladina amenu atiullahi atiur rasul. Brojni su ajeti koji počinju na ovaj način i prema tome Allah dželešanu jasno i dvosmisleno decidno govori o tome da treba slijediti i pokoravati se njemu, njegovom poslaniku. Čak u jednom ajetu kaže men yutiir rasula fekad eta Allah. Ko se pokori poslaniku, taj se pokorio Allahu. Jer mi se ne umijemo pokoriti Allahu da nije bilo poslanika alejhi selam. Da nije bilo poslanika alejhi selam, mi ne bismo znali ni klanjati. Da li bi udarali šakama, da li bi dubili na glavi, da li bi bili na leđima, da li bi skakali, da li bi vrištali, da li bi plakali, mi to ne bi znali uraditi, nego je poslanik alejhi selam rekao sallu kema rejtumuni usalli. U jednom vjerodostojnom hadisu kome se kaže klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam. Huzu anni menasikakum, uzmite od mene obrede hadža. Dakle, kako vidite da ja radim, vi tako činite. Prema tome, jasno se zna na temelju kuranskog teksta Na temelju sunneta poslanika alejhi selam da je naša obaveza, stroga dužnost slijediti poslanika alejhi selam u svim elementima koji su vezani za šerijat i čak i za ovaj dio našeg života ukoliko smo u stanju to primijeniti. Posebno kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju šerijat, tu nema dvojbe. Jedino kada je u pitanju ovaj naš dunjalučki život, da li okrenuti ovako kuću, da li drugačije postaviti, tu postoji naravno među učenjacima razlika da možemo neke stvari i sami po svom nekom ištihadu ponekad urati što nije vezano direktno za vjeru. A ono što je vezano za vjeru, to je poslanik alejhi selam jasno donio, nemamo pravo mi ubacivati, dodavati, niti oduzimati od sebe bilo šta, nego slijediti poslanika alejhi selam na način kako on kaže: alejkum bi sunneti wa sunnetil hulefai rašidin al mahdiji. Dakle, držite se moga sunneta i sunneta pravedni halifa nakon mene. To se misli naravno prije svega na četvoricu Hulefai Rašidina. I naravno dok su muslimani slijedili taj put, onda je sve bilo gut, sve bi bilo dakle u redu i bilo je u redu. Međutim, čim su počeli da slijede svoja mišljenja, svoje predužbe, kad su počeli da slijede krnjave ideje koje ljudima naumpadnu i koje su produkt, proizvod ljudi i ljudskog mišljenja i promišljanja, naravno da je došlo do ovog izvitoperivanja koje imamo danas u svijetu. Ako bi se slijedio poslanik sallallahu alejhi ve sellem onako kako to traži Allah, gospodar svemira, i kako poslanik alejhi ve sellem tumači, onda bismo mi danas imali islam onakav kakav jeste. Ne bi bio on prepoznat kao vjera ovakva, vjera terora, vjera onoga, vjera onoga. Naravno, zato što upravo se ne slijedi poslanik alejhi selam i upravo zbog toga što smo se mi udaljili od suštine poslanikovog alejhi selam slijedjenja, došlo je do jedne ovakve slike i neprilike koju imamo danas u svijetu, i zbog toga i zapad, pa čak i istok, i čak muslimani često nemaju povjerenja u islam, upravo zato što smo mi svojim rugobatnim ponašanjem, svojim udaljavanjem od poslanikovog alejhi selam, dakle načina života, od onoga imidža koga je on uspostavio na ovome svijetu, mi smo poprilično udaljili se, i onda ljudi gledajući u nas misle da je to islam. Oni gledajući u nas misle da je to sunnet. Međutim, mi smo poprilično udaljili se od tog koncepta, i zbog toga je obaveza vraćanje na sunnet, oživljavanje sunneta u ovom vaktu i zemanu je fard ajn za svakoga muslimana, jer ko oživi sunnet, on naravno će biti posebno nagrađivan. Tamo se čak spominje u jednoj rivajetu da su moje halife nakon mene oni koji oživljavaju sunnet. Imamo prilike dakle da zadobijemo i mi hilafet na neki način, to jest nagradu kao što su imali halife, koliko oživimo sunnet u ovom vremenu kada je on umrt, kada oživimo suštinu dakle sunneta i onu supstancu koju je poslanik alejhi selam iznosio, a ne samo elemente da znamo ponešto iz tog vremena i perioda i da to prepričavamo, da to u mektevima djecu učimo. Mi treba da živimo sunnet, treba da osjetimo sunnet, treba da očutimo sunnet u svojim srcima, u svojim dušama, u srži svojih kostiju, i da pokažemo drugima kakav je sunnet. Jer prvi muslimani koji su pokazali gdje god su dolazili, oni su osvajali svijet. Mi gdje dođemo, mi smo postali jedna vrsta surogata, mi smo postali jedna vrsta onaj opasnosti, jedna vrsta bojazni u drugi ljudi. Ne, on treba kad nas vidi da odmah da osjetiš u njemu da on na neki način osjeti zadovoljstvo, a ne da bježi od nas. E šta je to što je došlo do ovakvog stanja u svijetu? On, dakle, to je upravo zbog toga što nema jedne izvanredne dakle prilike da se islam, odnosno sunnet, upozna, da se primijeni, i zbog toga mislim da ovaj slušalac koji je postavio pitanje, neka ga Allah nagradi, da je uistinu potrebno upoznavanje sunneta. Ovo je prilika, upravo ovo, Allah je možda i dao ovo kao milost ljudima da bude nešto, da se okrene nešto protiv poslanika alejhi selam i sunneta, da bismo mi shvatili da trebamo upoznati alejhi selama kakav je uistinu bio. Zato vas pozivam, braćo i sestre, svi slušaoci radio Naba, bez obzira kojoj religiji pripadali, upoznajte poslanika alejhi selam, pa ćete vidjeti da on nije ono kako ga opisuju, da on nije ono kako ga crtaju. Vi slobodno upoznajte, imate prilike, imamo literature na našem jeziku, imate na engleskom, imate na drugim jezicima, čitajte, pogledajte, vidite, pa ćete vidjeti da smo mi poprilično se udaljili od njegovog puta, od njegovog časnog sunneta. A ukoliko budete to iščitali, pročitali, analizirali, vidjet ćete da ćete naći sebe. Ja sam u Americi imao prilike poznati jednog Jusufa, plavog Amerikanca, nije dakle crnac, nego bijelac, i on je, kaže da ga je zadivio onaj taj odnos poslanika alejhi selam i životopis prvi četvorice halifa. Kaže, ja sam bio ljekar, i on, ali je bio u bolnici na pregledima, i on je uzeo
časopise koje je čitao jedan musliman na engleskom jeziku, a njemu je bilo dosadno da leži u bolnici, kaže mogu li ja malo uzeti ovaj časopis, ovaj mu je dao, a bili su nastavci u alejhiselamu, prvoj četvorci halifa, i kaže vjeruj mi, ja sam bio onaj prilično indolentan prema vjeri inače, a islam sam mrzio zato što su smatrali da je to vjera terora. Kada sam čitao te tekstove, ja sam se zadivio. Kaže, kada sam čitao te tekstove, ja sam vidio da mi takvi trebali biti, kao Ebu Bekr, kao Omer, kao Osman, kao Ali, radijallahu ta'ala anhum. I ja sam se zadivio tim ljudima, zadivio se njihovom poslaniku, alejhiselam, i rekao, ovo je naš put. Ja ne bih smio završiti ovaj život bez slijedjenja ovih ljudi. I uistinu je prešao na islam i bio jedan od ljudi za vrijeme rata i agresije na Bosnu i Hercegovinu, koji je puno pomagao Bošnjacima i koji je puno brodova sa hranom i lijekovima iz Amerike uputio za Bosnu i Hercegovinu. I kažem, takvih primjera ima puno. Dakle, on nije onaj bio pripadnik islama, on je čak i mrzio islam. Ali pogledajte, kada spozna suštinu stvari, kada vidi šta islam njedri, šta donosi sunnet poslanika alejhiselam, on jednostavno bude razoružan. Njegova mržnja postaje ljubav, kao što je Omer mrzio alejhiselam i krenuo da ga ubije, ali na putu kada je osjetio, ćutio Allahove riječi sure Fusilet ili neke druge, vidjeli ste, on je rekao, ja Resulullah, nekada sam te najviše mrzio, a sada te Allaha mi najviše volim. E to je ono što jedino može islam donijeti, a pravi sunnet naravno razoruža čovjeka i njegovu mržnju. Sunnet donosi ljepotu, donosi ljubav, donosi selam, donosi spas, donosi mir, donosi miroljubivu koegzistenciju. To je ono što je potrebno današnjem čovjeku u jeku ovih ratova u Iraku, Palestini, u rijeku ovih agresija na Bosnu i Hercegovinu, ono što imamo na raznim dijelovima svijeta. Islam jedino nudi tu miroljubivu koegzistenciju. Ovi drugi koji govore, upravo zato govore što znaju da islam nudi najljepše stvari, što je islam najbolja baklava koja najbolje odgovara našim ustima i svakom čovjeku na ovome svijetu. Zato jeste veliki napad, to je jasan znak da pomalo ideje u svijetu imaju krizu, da one na neki način već pomalo gube onaj, jel tako, tu svoju boju, da one postaju sve više tamne i sive, a znaju da islam jednostavno jedini može to zadovoljiti. I prema tome, samo ja pozivam sve vas koji niste još to osjetili, tu ljepotu, taj ukus, taj slast, da vidite tu ljepotu, jer kaže poslanik alejhiselam, čovjek ako hoće da osjeti slast imana, onda mora da bude en yekuna Allahu wa rasuluhu habbe ilayhi mimma siwahuma, da mu Allah i njegov poslanik alejhiselam budu draži nego sve ostalo. E mi to još nismo osjetili često, brojni od nas, zato je vrlo bitno da osjetimo to, da tu ljepotu osjetiš, pa ćeš vidjeti onda kako se sve stvari redaju, kako sve kocke se dolaze na svoje mjesto, kako taj mozaik biva ispunjen sa tim pravim elementima i kako osjetimo tu ljepotu koju ne možemo osjetiti nigdje, ni u disku, ni u klisku, ni u kafani, ni u mejhani, ni na univerzitetu, nemate nigdje ljepote, nema nigdje te divote koju može jedino islam da pruži, i ljubav prema Allahu i ljubav prema njegovom poslaniku Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Zato mislim na kraju da kažemo da je uistinu slijedjenje poslanika alaihi salam naš prioritetan zadatak, da bismo sebe spasili, izvukli, jer samo sa njim mi možemo tamo gdje treba. Samo sa njim mi trebamo i mi možemo u dženetske ljepote, i zato pridružimo se njemu. On nas vodi, on nas zove, on nam daje putokaze, on je postavio znakove na putu i pokazuje kako treba da idemo, kojom vožnjom da vozimo, na kojoj krivini da skrenemo, na kojoj raskrsnici da pređemo i da na neki način dođemo do ovih dženetskih ljepota i dženetskih perivoja koje jedino može ponuditi lijepi islam.
Idemo dalje, 062-215-541 je naš kontakt telefon, imamo dosta vaših pitanja koja su pristigla. Ja bih se samo nadovezao na ovo pitanje prošlo, u situacijama danas kada mnogima pričamo o sunnetu, o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o hadisima, ljudi zastanu i kažu ja nisam zapamtio da je moj djedo to radio, ili moj djedo radio drugačije, ili moj babel, to mi je slično, i baš i ne prihvataju tako jednostavno ono što se kosi sa onim što su znali iz svojeg života i kako su praktikovali njihovi stariji i sunet.
Naravno, ako je praksa koja je bila i prethodna u suglasju sa šerijetom, dakle, mi ćemo to naravno nastaviti sa nekim blagim izmjenama, jer mnoge stvari kod nas, kod naših pradeda i pranana su na neki način u skladu sa islamom i njih treba očuvati, naravno, i njegovati, jer su oni do nas i donijeli, jer da nije njih 500 godina, da nisu oni čuvali, očuvali tu žišku islama, da ne se ne bi ni bilo. Međutim, to ne znači da mi nemamo neki falsifikata, nemamo neki stvari koje su vremenom uvedene i ono što vremenom se uvede mi to trebamo naravno očistiti, isto kao što imate, evo vidite, onaj naše hanume gledaju da očiste televizor, ovi momci koji rade na kompjuteru trebaju svoj računar malo nekada da očiste, jer dođe vremenom prašina. Nemoguće je da vi koristite godinu dvije računar, vaš kompjuter, da na njega ne padne prašina. Nemoguće je da imate televizor da na njega ne padne prašina. Nemoguće da imate regal a da na njega nekada ne padne prašina. Dakle, moramo to nekada očistiti i dezinfekovati i tako dalje. E, to je, dakle, znak da i mi vremenom imamo stvari koje se natalože. I zato je Allah Želešanu, kako Ali Islam kaže, onaj, naravno, svaki 100 godina slao obnovitelja. Svaki 100 godina. I, dakle, u jedan narod da obnove, odnosno tu prašinu, te insinuacije, te, jel tako, kako bi rekao, kalemljenje koje je vremenom stiglo, da se pomalo očisti. I to ne treba da nas puno muči, jer evo pogledajte, mi nekada imamo na svom tijelu, imamo tijelo koje nam je Allah dao, ali nekada imamo strani, recimo onaj strano tijelo koje nam se pojavi, imamo neku izraslinu. Hoćemo li mi trpiti tu izraslinu, nešto što nam smeta? Ne, to je nešto što nam je nadošlo ili neka prljavština koja dođe, imaju sapuni, imaju deterdženti kojima se to skida. E tako šerijat ima, dakle, svoje viđenje. On hoće čovjeka, Allah hoće čovjeka čistog. Evo vidite, mi kad šaljemo čovjeka na onaj svijet, da li bio džunup ili ne bio, mi njega okupamo. Imam njega lijepo ili onaj gasal ga lijepo okupa. Zašto? Želimo da ga pošaljemo čistog pred Allaha, gospodara svemira. Pa zar mi ne treba da čistimo svoju vjeru i ono što dođe kao natruha, a dođe svakome čovjeku, uvijek se nešto nabaci. Zato, alejhi selam, i kaže, vidjeli ste, da onaj sadakatul fitr se daje za vrijeme Ramazana, upravo da očisti nešto što nam je došlo svjesno ili nesvjesno, ušlo u naš post i malo ga okrnjilo. I to je znak. Također zikr nakon namaza koga obavimo, jedna vrsta onaj poliranja, sređivanja, čišćenja namaza. Dakle, jer nešto uvijek čovjeku naumpadne što ne bi možda trebao da mu naumpadne u namazu, e onda to sa zikrom čovjek na neki način očisti. Tako i ovdje, dakle, sa našom sviješću da će vremenom biti ubačeno. Ne mogu je da kroz tolika stoljeća ne dođe nešto što nije od islama, nešto što dođe kao produkt nekog sela, nekog džemata, nekog mjesta, nekog čovjeka, nekog uticaja. Jer evo vidite, i mi sami, ko sve nije studirao od, ne znam, Rijada preko Medine do Londona, Vašingtona, Moskve, i normalno da tu ima uticaja. Onaj koji je bio u Moskvi ima moskovski uticaj, onaj koji je bio u Medini ima medinski uticaj, onaj koji je bio u Beogradu ima beogradski uticaj, koji je bio u Sarajevu ima sarajevski. Prema tome, ovdje onaj na neki način ima ti razni boja i dezena, a obzirom da je islam bezbojan, mi trebamo pomalo te boje sklanjati, nama ne treba u islamu kolor, islam je toliko lijep da je on sav ono, u lijepim šarama, najljepšim, i Allah ga je dao takvim, i mi ćemo se truti, naravno, da sve očistimo ono što je došlo, ali na jedan lijep, fin način, ne treba to raditi silom, nego imaju, naravno, vidjeli ste, hiruzi koji otklanjaju ono što je vremenom na taložu se došlo, ili nekakva operacija koja se treba izvršiti, treba specijala za to uradi, tako i mi trebamo vidjeti šta, u kom periodu se može otkloniti i kako na jedan najbezbolniji način, tako da nakon tog otklanjanja jedna vrsta, jel tako, onaj, kako bi rekao, oporavka može da se, a ne da čovjeka kad tomu učinimo, kada onaj operiramo bez stručnosti, kao što imate ljudi, ako vidi da je čovjek ugrožen, onda uzme nož i kaže da ja tebi rasječem stomak, da ja vidim šta tebi tamo fali unutra, možda ti je neki kuršus nastao među crijevima, i onda čovjek, naravno, ako bi mu razrezao stomak, on bi ga na taj način ubio. Prema tome, i mi moramo voditi računa samo kada, u kom vremenu i prostoru, kako i kome, koliko, dakle, pilula dati, jer ukoliko damo čitavu onu času pilula, čovjek može da podlegne, iako pilula inače uzdravljuju čovjeka, ali ukoliko se pretjera, također, tako i u vremenu i prostoru, mi trebamo vidjeti šta su prioriteti, šta je ono što nama krnji vjeru da otklonimo odmah, a šta je ono što bi se moglo vremenom otkloniti, i to ćemo, naravno, raditi sa naravno stručnjacima je raditi sa onaj metodom kojom je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je pokazao kako i u kojim fazama šta je otklanjao, šta je bio prioritet. Zato ste vidjeli koliko je bilo mahana u početku, čak alkohol, sve ostalo, prostitucija. Međutim, alejhi selam prvo počinje dakle sa izgradnjom akide u čovjeku, sa vjerom, a ta vjera jedno po jedno onda otklanja. Tako da mislim da je kod nas sada obaveza povratka čiste, prave, nepatvorne vjere, vraćanja ljude dakle na pravi izvorni Kur'an i na sunnet poslanika alejhi selam, a sve ove devijacije, sve ove anomalije, sve ovi nedostaci, oni će se vremenom inshallah taala jedan po jedan da otklanjaju.
Poštovani slušatelji, vi koji ste se naknadno uključili, večeras je prva emisija u ciklusu Upoznaj svoga poslanika. Gost predavač je dr. Šefik Kurdić. Mi nastavljamo dalje sa vašim pitanjima. Da li se vaš uvaženi gost slaže sa mnom da skromnom znanju Bošnjaka o islamu doprinose i oni koji su dužni da pričaju o islamu, a oni su to shvatili kao i svaki drugi posao, oni koji rade recimo od 8 do 3. Naprimjer, u Sarajevu ima toliko džamija, a samo se u njih par održava predavanja. Našem narodu se slabo priča o islamu.
Ovako nije to stanje samo kod nas, to je u čitavom svijetu i u većini zemalja, naravno, a to i jeste posljedica ove stagnacije i ove letargije u kojoj se danas muslimani nalaze. Upravo zato što je džamija izgubila svoj dakle, prvobitni smisao. Jer džamija u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegova džamija u Medini, pa i ostale džamije kasnije u islamskim svijetu, islamskim centrima, su bile, dakle, prve učione, prve molione u kojima se i molilo i klanjalo i zikr činilo, u kojima su ljudi saznavali, učili, to su bile prve medrese, prvi univerziteti, to su bile prve bolnice, to su bile prvi parlamenti. Prema tome, džamiji se mora vratiti uloga i smisao koja ona ima. Džamija u arapskom znači od džemea, znači skupiti. Prema tome, tu se narod skuplja i zato je alejhi selam, njemu su donosili djecu da im tahnik učini u džamiji. Oni djeci na djevo imena u džamiji. Dakle, dijete kada se rodi dođe u džamiju i kada su ispraćali čovjeka na dženazu, to je bilo i džamije, kada ljudi klanjaju namaz pa izađu pa klanjaju dženazu, namaz, isprate svoga brata do njegovog zadnjeg, dakle, u zadnju tu stanicu, do zadnjeg staništa, od njegovog kabura. Dakle, sa rođenjem se ulazilo u džamiju, sa smrću se izlazilo iz džamije. Danas su naravno džamija je zaobiđena. Od brojnih ljudi imate ljudi koji nikada ne uđe u džamiju i normalno onda kako ćemo očekivati jedno poboljšanje stanja i kod nas i u svijetu ako je to tako. I zbog toga ja naravno predlažem da se naše džamije dakle dovedu u jedan taj rezon koji je nekada bio u početnom vrijeme islama i naravno ukoliko se u njima vrati ono mjesto koje džamijama pripada, to je ne samo da budu molione, dakle se moliti Allah, nego da to bude i mjesto za namaz i mjesto za zikr, ali da bude i mjesto za fikr, to je za razmišljanje, da to bude mjesto gdje se učiti tefsir, hadis, fik, gdje se učiti sve ove znanosti danas, jer svaka znanost je Allahova znanost ukoliko je usklađena prema njegovim zakonima, prema tome da se uči u njemu i matematika i fizika i hemija i sve ostalo. Naravno, ne sporeći ovo što radimo u svojim medresama, školama, na univerzitetima, to ima jednu svoju odliku, naravno, a ovo je nešto što bi bilo vezano za ovaj duhovni dio koji bi trebao da nas sve okuplja, jer ako džamija okupi matematičare, okupi fizičare, okupi hemičare, okupi medicinare, mi ćemo onda na neki način imati obrazovane ljude koji dolaze u džamiju da on zna osnove i iz tefsira, iz hadisa, iz fika, ali Boga mi da zna i osnove iz prve pomoći, da zna osnove recimo onaj matematičke osnovne stvari, jer imate ljude koji nema šanse da ode u školu, imate ljude, studente koji bi rado da studiraju, ali nema novaca da bi mogao da studira. Evo mu džamija, jer tu će ljudi dolaziti kao što je bilo u prvo vrijeme islama, svi stručnjaci, svi oblasti koji dolaze u džamiju, naravno on će podučavati ostali narod svim ostalim znanostima i bar će imati utemeljenje u tome. Osim toga, džamija treba prije svega da njedri pravi moral i pravo islamsko obrazovanje. S druge strane, džamija će biti mehanizam očuvanja morala i moralnosti kod ljudi. Jer vidite, poslanik alejhiselam kaže da kakvu nagradu ima čovjek koji stalno ide u džamiju, kakav ima nagradu onaj koji uzme propisno abdest i onda iščekuje namaz do namaza. I zamislite kada mi čekali onaj koji nema drugog, recimo onaj posla, nije zaposlen. Danas imamo, evo, vidite kod nas problem nezaposlenosti, ljudi kukaju. A zamislite kad bi on došao u džamiju pa iščekivao namaz, pa tu čuo nešto hajra, pa čuo neki hadis, pa čuo ajet, u najmanju ruku on će da bude sačuvan, da ne ode u nešto što se naziva alkohol, da ne ode u nešto što se naziva droga i ostale toksikomanije, da ne ode u brojne druge anomalije. On će bar biti sačuvan i to jeste smisao i svrha džamije, jeste smisao i svrha namaza, da čovjeka odvrati inna salate tenha anil fašaju al munker, kaže Allah Želešanu. Uistinu namaz odvraća od onoga što je loše, što ne valja. I vidite, namaz bi bio taj koji bi nas odvraćao, a između namaza onaj koji nema drugoga posla mogao bi. Vjerujte, evo, braćo moja i cijenjene sestre, mene duša boli od ove naše omladne koja provodi vrijeme u kafanama i mejhanama. Vjerujte da to vrijeme provede u našim džamijama. Vjerujte, za 2 godine svaki omladinac i mladinka mogu postati hafizi Kur'ana. Mi bi na ovaj način imali punu Bosnu hafiza Kur'ana. Mi imamo punu Bosnu sad drogeraša, pijanica i bludničara. Zahvaljujući tome što smo džamije pretvorili u kulturno-istorijske spomenike, a ne u univerzitete koji morali da budu. I naravno, ovo je naš cilj i zadatak. I svako onaj ko skrnavi vrijednost džamije i odvoji je od života i dadne joj samo, dakle, onaj ključ kad treba otključati džamiju, klanjati, vakati, ponove zaključati, čini jedan veliki grijeh koji nemamo pravo na to. Jer džamija nije nikada bila zatvorena. Pogledajte samo, recimo, biografije velikih učenjaka. Uzmite biografije Ebu Hanife, kome sam ja pisao u onoj knjizi Ebu Hanife i namaz u Nefiskom mezebu. Vidjeli ste da su ljudi čitavu noć provodili, Ebu Hanife znao čitavu noć provesti u džamiji. Dakle, ni naveče do sabaha džamija nikad nije bila zatvorena, nikad nije zaključana. Kod nas je u po bijela dana zaključana. I naravno, mi ćemo reći, zato što ljudi da ne bi dolazili, da ne bi ovi, da ne bi prljali, da ne bi nešto uzimali, nemojte, to nije opravdanje. Mi možemo u svakoj džamiji da nađemo svaki dan po jednog dežurnog čovjeka. Jedan dan mogu ja da budem dežurni, drugi put ćeš biti ti i svaki dan da odredimo po jednog čovjeka koji će voditi računa i o tome da se ne otuđiš taj iz džamije i da vodi računa o disciplini u džamiji. Ali džamija mora da dobije svoju svrhu, jedino tako možemo ozdraviti ovo društvo, iskorijeniti drogu, iskorijeniti alkoholizam, jer ljudi kad nemaju šta da rade, oni onda prave probleme, ljudi izmišljaju nešto, on sebi traži društvo. Mi moramo to društvo naći u džamiji, stariji ljudi sa starijima, žene sa ženama, omladna sa omladnom, djeca sa djecom, a da sve ima mjesta u džamiji, ima pored džamije. I to mnogi centri u svijetu rade. Ja kad sam bio u Americi, ja sam se zadivio, jer sam smatrao da je kod nas organiziran vjerski život izvanredno, međutim vidio sam tamo da je 100 puta organiziraniji nego kod nas. Kod njih imaju pri svakom centru u Americi, islamskom centru i džami, imaju jednu vrstu obdaništa, imaju jednu vrstu klackalica za djecu. I tamo majke kad dođu gledaju filmove o islamu, djeca imaju svoju, dakle, raju s kojom se zabavljaju, a to su sve naravno muslimani, oni koji tome inkliniraju. Omladna ima svoja mjesta, imaju pri džamijama, dakle, određene prostore u kojima mogu da poigraju ston i tenis ili nešto drugo. I prema tome oni slobodno vrijeme tu provode. I provode slobodno vrijeme gdje nema psovke, provode slobodno vrijeme gdje nema alkohola, provode slobodno vrijeme gdje nema nemorala. I to je ono što može ozdraviti naše društvo. A mislim, džamije, zar može išta biti ljepše od naših džamija uz koje bi trebalo praviti jednu vrstu ovi naši, jel tako, dodatni, kako bi rekao, prostora gdje ćemo sačuvati našu omladinu. Jer vjerujte, kada je sačuvamo tu, onda ćemo daleko manje ulagati u liječenje tih bolešćina, bolesti poput side, poput ovi svi onaj strahoviti bolesti koje imamo danas u svijetu, a to je upravo zbog toga što je zapostavljen ovaj odgoj i što je zapostavljena uloga džamije.
Mi ćemo nastaviti dalje, imamo još pitanja, 3 slična pitanja, tako ću ja sva 3 pročitati. Koliko današnji mediji doprinose lošoj slici o muslimanima, da li naši učeni, ugledni muslimani svojim autoritetom mogu doprinijeti da se promijeni odnos medija prema muslimanima? Zatim, može li nam vaš gost prokomentarisati dvojicu šarlatana koji po medijima pričaju o islamu svašta? Mnoge od uglednih bosanskih alima su prozvali po ružnome. Oni se pozivaju na poslanika sallallahu alejhi ve sellem I treće pitanje koje je također slično ovome, ako su ulema nasljednici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta kažete za one koji vrijeđaju ulemu, mislimo na knjigu u kojoj se vrijeđaju Ibn Temije, Ibn Kajim i ostali?
Ma naravno, ovo je najbolji znak kako se lonci pobrkali i kako su ljudi pobrkali harfove. Naime, zna se jasan stav islama prema svemu i ja ne bih želio puno komentarisati. Znam da mediji doprinose u istinu jednoj rugobatnoj slici, inače religija u islamu posebice. I naravno, to je i naša krivnja, jer mi moramo što je moguće više ući u medije, jer narod, naravno, ako ima potrebu za neki narod, za pjesmom, neki ima za kulturom, neki ima za filmovima, imamo i mi, naravno, kao vjernice, većina nas je vjernika, imamo pravo za svojim moralnim životom, imamo pravo za svojim vjerskim i duhovnim životom i taj duhovni život se mora, naravno, kako bi rekao, isposlovati da bude putem medija, da bude govora ne samo o islamu, o kršćanstvu i židovstvu i svim ostalim religijama, ali se mora o islamu na jedan temeljen način govoriti. Jer vidite da recimo kroz naše razne emisije u centralnom zatvoru dolaze homoseksualci, dolazi svak, samo rijetko će doći čovjek koji će afirmirati istinu i dobro, ali će doći onaj ko afirmira, vidjeli ste evo sad često one nagrade za filmove dolaze za one ljude koji promoviraju homoseksualizam i gotovo nemate u zadnje vrijeme filma da ne pogledate, a da se u njemu ne afirmira homoseksualizam ili neka druga vrsta ovih bedastoća koje danas imamo. A rijetko su filmovi koji, dakle, afirmiraju poštenje, dobro, a da ne govorimo koji afirmira islam. I zato nije čudi se što narod toliko loše misli o islamu i narod koji loše spoznaje islam upravo zbog toga što je sve usmjereno protiv pravi vrijednosti i pravi onaj kvaliteta koje jedino može naravno da pruži religija, odnosno u ovom slučaju islam. I zbog toga je na nama zadatak da nađemo načina kako da plasiramo ideje putem naših medija i pisani i ovi drugi i da dođemo do tih spoznaja koje naravno narod koji je kao jedna vrsta naravno onaj, jel tako, tog stada ne može učiniti ukoliko nema dovoljno pastira koji će to stado sabrati na jedno mjesto ili ga usmjeriti. U ovom slučaju kod nas mediji usmjeravaju više nego što ulema usmjerava i tu jeste problem. I zato nam jeste ovakvo stanje da se sluša da naravno ulema koja slijedi poslanika alejhi selam i koja slijedi Allahov govor, onda bi sasvim drugačije bilo. Nego upravo, evo vidite, brojni šarlatani dolaze i na radiju, na televiziju, od homoseksualaca do oni koji na neki način predstavljaju, evo vidite, islam u jednom ružnom liku i obliku i koji optužuju i devalviraju sve ono što vrijedi i ono što valja. I zbog toga, naravno, na nama je zadatak da svi svojim kanalima, svojim mogućnostima, svojim utjecajem radimo na tome da koliko je moguće islam predstavimo onakav kakav jeste i da se pokuša slijediti, dakle, ona ulema u istinu koja poznaje šerijat, a ne oni koji onaj optužuju sve i svakoga. I kod nas, što bi rekao šejh Muhammed el-Gazali rahmetullahi alehi, koji je umro prije nekoliko godina, on kaže: nahnu duat lesna bi kudat, mi smo daje, nismo kadije. Mi, dakle, treba da pozivamo ljude, a ne da presuđujemo, jer šta će onda raditi Allah na sudnjem danu? Vodite računa, braći, o tome. Ako mi optužujemo ljude, ako mi osuđujemo ili presuđujemo, pa šta je onda, šta će Allah raditi? Mi smo već presudili, mi smo već potpali po džehennemu tamo hiljade ljudi već do sada kroz istoriju i evo dan danas. I to je znak da se čovjek varta ono što nije njegovo. Jer šta ćeš u moravu ako ne znaš da plivaš? I mislim, treba voditi računa o tome, jer će te mrona strujanja odvesti na drugu stranu, a nas, nažalost, odvode. I to jeste cilj nekome, naravno, i ko stoji iza toga. Ja u to neću da ulazim, samo znam da to nije uopće islamski princip, to samo može da bude neislamski princip i to je ono što nikako ne ide u prilog islamu i muslimanima. I zato smo mi dužni, zato što onaj često onaj, na neki način imamo šanse da djelujemo na medije, da djelujemo na to da mediji što više promoviraju prave vrijednosti, pravi kvalitet, pravi moral, a imamo načina, naravno, i to da pokušamo uraditi, kao što imamo danas i ovi lokalni medija preko koji se može djelovati da se afirmira istina. Jedan od tih medija, naravno, i ovaj naš medio Radio Naba, hvala Bogu, prema tome sad treba u svakom mjestu naći načina i prostora da se kroz te medijske kuće nešto kaže kvalitetno, lijepo, dakle afirmativno o našoj vjeri, odnosno o elementima kojima ljudima treba, a to je ljudi su opustošeni, duhovno opustošeni, oni su psihički ubijeni, oni su slomljeni, njima treba vjere, njima treba morala, ovaj narod pati od nemorala. Zapadu ne možemo ponuti puno nauke i tehnike, ali možemo ono što oni nemaju, to je akida, to je Allahov menheđ, to je put koji oni nemaju i oni će otići, naravno i svi mi sa njima zajedno u toj lađi koja je već probušena i buši se na hiljadu načina, mi ćemo zajedno s njima otići, istrovaliti se i potopiti se gore nego Titanik. Jedini način jeste da vratimo, dakle, način i u naše medije, u naš kompletan život, da vratimo tu moralnost, tu duhovnu raspojasanost koja je ovamo izgubljena, kako bi rekao, duhovnu tu puninu koja je izgubljena, a ovu jednu vrstu ove, kako bi rekao, duhovne praznine koja je već ukazana i na medijima i u našem životu, vidite da u istinu te prave vrijednosti ne vidite i nigdje, prave vrijednosti koje su najljepše, najfinije, koje mogu jedino ovo savremeno čovečanstvo koje se nalazi na bespuću i na samoj ivici kataklizme mogu da vrate u prave redove, tamo i nema, vidite po našim emisijama ko se dovodi, šta se afirmira od naj onih loših stvari elemenata, od najvećih štetnosti, negativnosti, anomalija do, evo vidite, ovi svi bedastoća koji ima ovih dana i na televiziji i na radiju. A ono što vrijedi, što je lijepo, ono što je univerzalno vrijedno poput istine ljubivosti, istine, pravde, ljepote, toga nažalost nemate i to jeste najveći onaj znak da je šejtan osjetio da islam galopira, da nadire, da prodire, da dolazi, da će doći. To svidjelo se drugima, ne svidjelo nama, ne svidjelo, svidjelo to, Allah je proces uspostavio i on dolazi, islam dolazi i vojstvo islama je tu, prema tome nikoga ne može zaustaviti i zbog toga jeste ovo, kao što vidite u svijetu, jedna ovolika nadiranja, jedna ovolika mržnja, a mržnja dolazi upravo zbog toga što znaju da nemoguće zaustaviti tu ljepotu i ovu slast koju pruža naša lijepa vjera i zbog toga su svi naravno ustali da onaj na neki način pokušaju spriječiti ovo jedno raspirivanje vjere imana u ljudima, a to vidimo svakim danom u čitavom svijetu, sve više omladne u džamijama, sve više omladne koja ostavlja te anomalije koje imamo, samo nažalost što mi koji smo odgovorni za to često onaj znamo da prespavamo, a da mi ne učinimo jedan svoj korak da bismo i mi pospješili na tom planu. Pa eto, nadati se da će i ove naše, hvala Bogu, emisije i naši apeli uroditi plodom i nadati se da će naravno i našoj zajednici, kako vidimo, ima određeni pomaka inšallah utala, da će to sve više i više uroditi plodom i da ćemo jednoga dana naravno islam predstaviti u njegovom pravom liku, obliku i njegovoj pravoj punini i cjelini, inšallah utala.
لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرام الأمم يا رب المصطفى
najavnom dijelu večerašnje emisije kazali smo da ćemo raditi do 22 sata, ali imamo dosta vaših pitanja, pa ćemo išlo tada pokušati i odgovoriti na neka koja su pristigla. Salam aleikum, aleikum salam. Želim reći da danas mnogi muslimani često govore o Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, također se nadmeću u pamćenju hadisa, ali nisam siguran da se vladamo po naučenom.
To je ono što smo imali prilike ranije čuti, dakle često imamo brojne informacije, znamo podosta u našoj vjeri, ali Boga mi u primjeni vrlo malo od toga sprovedemo. I zbog toga ja apeliram naravno na svakog od nas da ono što zna pokuša sprovesti u svome životu. Upravo jeste poslanik alejhiselam uspio zbog toga što je ono što je govorio to je radio, a ono što je radio to je i govorio. I uopće nije bilo nesuglasja između riječi i djela, između teorije i prakse. To mi moramo pokušati uraditi i naravno bolje je da čovjek zna tri hadisa da je primjeni u životu, nego da je zna hiljadu, a da nijedan od njih da je primjeni u životu. Zbog toga je na nama zadatak, dakle, da to ubrizgavamo u svijest sebe, svoje porodice, svoje djece, da znaju i kada dijete počinje da uči jedan hadis, da kaže sine, primjeni od toga nešto. Pa tako kad primjeni, da nauči drugo. Jer Abdullah ibn Mesud i brojni drugi ashabi su govorili da nisu učili nikada više od 10 ajeta. Kada nauče 10 ajeta, onda i primjene u praksi, pa onda su išli dalje. Tako se kaže da je Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhuma, za koga se kaže da je najstriktnije slijedio poslaniku alejhiselam sunnet i njegov životnu praksu, kažu da je učio suru Bekaru 10 godina, a bio jedan od najinteligentnijih ashaba. Zašto je učio 10 godina? Zato što kaže jedan mufesir da se u suri Bekara nalazi oko 1000 farzova, naredbi, oko 1000 zabrana, harama. Trebalo je dakle te naredbe primijeniti u životu, trebalo se harama kloniti, pa je Abdullahu ibn Omeru trebalo 10 godina da to sve ukomponira, da sve primijeni u praksi i onda je išao na druga sureta i učio i na pamet. Tako ja predlažem, naravno, neka hafiza, oni trebaju da budu, da imamo hafize koji pamti Kur'an, koji nose u svojim prsima, ali mi naravno trebamo, što je moguće više, kad zapamtimo jedan ajet ili hadis, da ga primijenimo u praksi, kada naučimo jedno fisko pravilo, jedan šerijatski, ne znam, propis, da ga primijenimo u praksi i onda će Allah dati da osjetimo i očutimo ljepotu drugih propisa koje nismo, recimo, dotada primijenili.
Sljedeće pitanje koje nam je pristiglo, koliko smo dužni da izučavamo siru, to jeste životopis poslanika sallallahu alejhi ve sellem?
To je obaveza koju ne smijemo izostaviti, jer upravo kroz siru mi saznajemo za faze i metode poslanikovog alejhiselam života. Jer ne može samo na temelju hadisa slijediti poslanik alejhiselam, jer često ljudi ne znaju kada je hadis recimo izrečen. Kako postoji u tefsiru sebebi nuzul, tako postoji u hadisu sebebi vurudil hadis. Dakle, postoji razlog zbog čega je alejhiselam, kada u kojoj situaciji izgovorio neki hadis. Obični svijet to ne zna. Imate brojne hadise koji su derogirani. Ako se ne znaju, onda kako stupiti. Dakle, mi moramo poznavati siru i znati šta je poslanik alejhi salatu vesselam u svakoj fazi uradio, da bismo onda naravno mogli onaj postaviti sami sebe. I nije poslanik alejhi salam isto radio u Mekki, nije isto u Medini, nije isto u jednoj situaciji, nije u drugoj, nije isto u onome kad mu dođe beduin i onda kada mu dolazi Omer ili Ebu Bekr. Dakle, sve zavisi od toga ko je s njim, komu je sagovornik, od situacije u kojoj se nađe, od, ne znam, stanja u kome onaj čovjek bude i slično tome. I zbog toga, naravno, sira, kada je izučimo od početka do kraja, vidimo te faze na koje je poslanik alejhiselam nailazio, kako je rješavao, a onda ćemo kroz to naravno osjetiti i očutiti i hadise koje je izgovarao i znati otprilike šta je u kom periodu dolazilo.
Sljedeće pitanje, koliko je novotarija u islamu opasna i koliko se kod Bošnjaka praktikuje novotarija?
Naravno, to je teško odgovoriti na ovo pitanje zato što su o tome napisani ogromna djela. Imate čitave doktorate napisane na ovu temu, bidatu o novotarijama koje su ušle u vjeru. Toga naravno imamo masu jednu i ja zaista ne mogu ovom prilikom puno govoriti, ali u svakom prostoru, u svakoj državi, naravno, u svakom vremenu umetu Muhammeda alejhiselama toga naravno ima, stalno se taloži, dolazi u našim predodžbama, dolazi kroz uticaje sa raznih strana, to vidimo evo i kod nas, oni koji govore, jedni govore jedno, drugi drugo, treći, prema tome, a nije sve isto, naravno, nije sve isto ispravno, dakle, ono što nije ispravno, to je nakalemljeno, to je došlo, naravno, zato treba imati jedan poseban filter, jedan poseban pročistač, najbolji pročistač, zato je sunnet poslanika, alejhi selam, najbolji filter je, zato kuranski tekst i sunnetski tekst, dakle, i to čovjek kada zna, onda lako odredi šta je šta. Kada to čovjek ne zna, naravno, njemu može da uđe i da se infiltrira u njegov život sve moguće što nije ni u stanju da shvati i da razumije. I zbog toga mislim da mi spoznajom Allahove riječi, spoznajom sunneta poslanika alejhiselam, učenjem njegovih hadisa i sire poslanika alejhiselam, najbolje ćemo moći odagnati od sebe sve ono što nije u suglasju sa islamom, što je vremenom nataleženo, što je došlo, i naravno to trebamo raditi što je moguće više, bolje. I zato ako nismo mi često, evo to poručujem našim večerašnjim slušateljima, našim roditeljima, ako mi nismo u stanju zaista bili toga dosta naučiti, evo prilike, evo mi imamo sada vjeronauku u školi, Pa draga moja braćo i sestre, evo prilike da svoje dijete uputiš, da ono nauči od vjeroučitelja šta je u istinu islamsko, šta nije, šta je ono što je vremeno nakalemljeno, šta nije, jer mi smo živjeli u vrijeme komunizma, u vrijeme raznih drugih izama i normalno da je puno toga nataloženo vremenom. E sad tu treba lagano, na jedan lijep način, jedno po jedno otklanjati. Evo prilike, imamo mektebe, imamo dakle džamije, ali imamo bogami i škole vjeronauku, eto je prilike da se tu podosta sazna stvari, da naša djeca jednoga dana i nama prenesu ono što je smo vremeno taložno, da i mi onda lagano odbacujemo jedno po jedno i mislim da će taj proces donijeti boljitak inša Allahu ta'ala i sve ovo što imamo danas od naših džamija do naših škola u kojima se izučava vjeronauka da će pripomoći i tekako da se i taj trend novotarija na neki način zaustavi koji je krenuo i koji na neki način razara naše imansko i islamsko biće.
Sljedeće pitanje glasi, možete li nam objasniti razliku između Nebija i Resula?
Pa naravno, to su onaj razlike koje puno ne znači. Nebije, dakle, onaj, jel tako, vjerovjesnik, vjesnik, a Resul je vjesnik, a Nebije poslanik. Dakle, onaj koji je poslan i onaj koji je donio onaj vjeru. Imate poslanike koji su, dakle, samo prenosili ljudima, upućivali, a nisu dobili neku od objava u smislu da su dobili kitab. Imate one koji su imali kitab i oni su došli sa risalom i zato se nazivaju Resulima. To je, dakle, razlika više akajdska, pa naravno kada bude neko od ovih akajdologa, ja bih volio da mu to pitanje postavite da preciznije, bolje i ljepše objasni nego što to ja mogu činiti.
Sljedeće pitanje isto, riječ tagut, možete nam to malo pojasniti?
Pa tagut označava svaku vrstu neistine, svaku vrstu, dakle, uticaja šejtana. Tagut u osnovi znači, dakle, negativnost, znači šejtan, znači Lucifer, znači Sotona i to je ono što suprotno, dakle, Allahu i njegovoj pravo ispravnoj vjeri. Tagut je nešto što odvodi čovjeka van vjere i naravno to je riječ koju Arapi upotrebljavaju, kod nas je to sve ono što devalvira vjeru, sve ono što na neki način iskrivljuje vjeru i to je naravno onaj pod utjecajem Iblisa, to je ta otprilike ista dakle vrijednosna, jel tako, struktura koja vodi čovjeka od pravi elemenata vjere. I naravno, obzirom na to arapska riječ, mi trebamo upotrebljavati nešto što će ljudima biti blisko, mnogi i ne znaju kada se to spomene, ali eto da znamo, dakle, se to odnosi na šejtana, na onoga koji potiče ono što ne valja, ono što obezvređuje prave vrijednosti, a na drugoj strani jeste Allah, njegov poslanik, ali islam, koji afirmiraju dobro i vjernici.
Šta reći muslimanima koji ne klanjaju, a kažu ja nikome ne mislim zlo, ja sam u duši dobar, može li se bez namaza zaslužiti dženetu?
Mi znamo da čovjek sa priznanjem Allaha Želešanu postaje vjernik, ali naravno da može puno toga ona izgubiti ukoliko ostavi elemente i temelje. Naravno, čovjek ne može sutra početi kuću da pravi i reći, evo ja, meni je bitno da imam temelje. Znaš, i on izgradi temelje, ima petero djece, ima ženu, ona je tu na temeljima, a nikad ne napravi zidove, da napravi stubove. Alejhi selam kaže da je es-salatu imadu din, da je, dakle, namaz, to je stup vjere, stup kuće. Kako ćemo praviti kuću ako nemamo stubova? Dakle, mi ćemo samo napraviti taj element da kažemo mi vjerujemo u Allaha i mi nikome zla ne činimo. To je isto kao čovjek koji bi doveo ženu i djecu i kiša pada, snijeg pada, a on samo napravio one temelje i kaže imam ja temelje, imam ja temelje. A žena ovamo kuka, djeca plaču, nemaju onaj čime da se pokriju, viče imam ja temelje, imam ja temelje. Nisam ja na tuđoj kući, nisam ja nikome na onaj tamo, jel da, naža učinio, ja sam svoj temelj napravio. Ah, babu, neka temelja. I lijepo je da imaš temelj, ali napravi ti, moj brate, zidove, de ti malo kupi onaj tamo i vrata, pa de ti malo postakljene prozore, pa de ti malo kupi peć, pa djeci ugri, da djeca imaju gdje da se smjeste, da se ogriju, da donesi malo hrane, nek pojedu. E to čovjek koji ostavi namaz, on praktično je porušio stubove, on je porušio zidove, on je praktično samo na ledini, on je na temelju, on je temelj samo izgradio i ništa drugo nema. O tome nije to onaj pravi islam. Pravi islam je onaj da čovjek ima i temelje, ali da ima i zidove, da ima i krov, da ima i peć, da ima gdje sjesti, da ima gdje leći, da ima šta djeci svoje dostaviti i to je prava kuća, to je pravi domaćin. Pravi musliman je kao pravi domaćin, on vodi računa o svim elementima svoje vjere i prema tome namaz koji izostavi, kao što znate, on ruši svoju vjeru i on ruši jednostavno tu kuću i naravno sa samim temeljima neće očuvati zdravlje svoje djece niti svoje porodice.
Imamo još dva pitanja, inšallah ćemo pokušati na njih odgovoriti i onda ćemo odjavljivati emisiju. Ovo pitanje nije baš vezano za temu, ali eto da ne ostane uskraćena naša slušateljka. Da li djevojka koja se namjerava za 2 mjeseca udati može svome izabraniku pokazati slike gdje nema marami?
Ja koliko znam da ima neki onaj mišljenja među fakima, međutim preovladava mišljenje da ne može, da je ona dužna kao muslimanka da bude pokrivena, i kakva je pokrivena takva se može samo pokazati svome mladiću. Ali ima neki razlika, znam, među nekim fakima, ali uglavnom preovladava, dakle, većina da ne može onakva kakva jeste, jer sutra on može da nju napusti ili da prije vjenčanja ode od nje i probleme. A prije vjenčanja, naravno prije nego što se vjenča, ona nema pravo pokazati niti jednu svoju dlaku, a kamoli onaj kosu ili bilo što drugo.
I posljednje pitanje šutala za večeras je: u jednoj džami u Visokom se prodaje pomenuta knjiga koja napada na ulemu. Da li ima neko nadležan da to spriječi?
Ja ne znam, zato vjerujte, onaj, tu knjigu nisam imao prilike pročitati, samo sam čuo o njoj i ne mogu zato neki sud posmat donositi, a onaj o prodaji knjige ja ne ulazim u to. Mislim da bi se trebala zajednica na neki način onaj očitovati o tome i da bi trebalo onaj naši nadležni organi da vode računa, jer naravno svaka knjiga koja izaziva fitne, svaka knjiga koja izaziva nejedinstvo među muslimanima je problematična i ona je naravno onaj nešto što onaj bi trebalo da se na nju upozori. I ja smatram, bez obzira o kakvoj knjizi je riječ, makar nekada i istinu iznijela neka knjiga, ona može da bude fitne, i zbog toga nama je fitneta dosta na ovome svijetu, dosta je među muslimanima, dosta je u Iraku, dosta je u Palestini, pa nemojmo sada i nakon ove agresije na Bosnu i Hercegovinu da ponovo sad mi ubacimo fitne među naše džematlije. Naravno, ja potenciram i apeliram na sve ljude koji mogu doprinijeti jedinstvu, ne samo muslimana, nego jedinstvu čovječanstva. Najbolji čovjek koji može ujediniti čitavo čovječanstvo je naš poslanik, alejhisselam. Čitajmo njegove hadise, primijenimo njegov sunnet, pa ćete vidjeti da ovakvog fitneta ne bi bilo, da ne bi bilo ni u čitavom svijetu, da ne bi bilo ni Europi, a da ne bi bilo ni među nama. I mislim da ovdje samo povratak pravim islamskim vrijednostima, a posebno časnom sunnetu poslanika alejhisselam i svim njegovim fazama, jasno bi doprinio razvoju sasvim drugačije situacije nego što imamo. Ovo što imamo, takva vrsta pisanja, nije ništa drugo nego nepoznavanje šerijata, nego nepismenost našeg naroda u šerijatskim stvarima, nego jasno, dakle, prepoznavanje onoga što nismo u stanju, dakle, onaj odraditi na jedan lijep način, a to je mi da imamo načina da pišemo o lijepim, perfektnim stvarima, mi ne bismo mogli o tome govoriti, nego obično one trice koje ne mogu nigdje proći, mogu jedino kod nas, zato što nismo shvatili, spoznali ljepotu islama, jer onaj koji ima friške baklave, on ne može drugome poturati one bajate baklave koje su već pokvarile se. A kod nas ono što ne valja, što je pokvarno, evo danas caruje i na televiziji i na radiju i na mnogim drugim medijima, i nažalost ono što vrijedi, ta prava baklava, ta friška baklava, ta ljepota, taj lijepi islam, njega nema, nego nudi nam se sve stvari koje su već pokvarne, koje su izvitoperene, koje su dotrajale, koje su slomljene, zdrobljene, koje su na neki način samo za smeće, a kod nas nažalost evo sad na neki način se potenciraju i na ovim medijima, i nažalost sve ono što ne valja, što vodi ka krahu, što vodi ka nejedinstvu ne samo muslimana, nego čitavog čovječanstva, evo sada je prepoznatljivo i u ovoj svjetskoj politici globalnoj, pa i u ovoj našoj mikropolitici ili mikro ovim našim potezima koje imamo i kod nas danas u Bosni i Hercegovini. A ja ne želim nikoga ovom prilikom ni napadati, ni osuđivati, svi ćemo doći pred gospodara Rabbul Alemina, koji će nama presuditi, i onda oni, kad on uzme fino u svoju desnicu, jel tako, nebo pa nebesa, pa i slomi, zdrobi, pa izgužva, i kad uzme zemlju u svoju desnicu, kako navodi Buhari u svome sahihu, pa je fino smrvi, u prašinu pretvori, i kada kaže ene melikul ard, ejne mulukul ard, kada kaže Allah, ja sam gospodar zemlje, gdje su ti zemaljski fišfirići, gdje su zemaljski vladari? E taj moment treba dočekati. Ja čekam taj moment, čekam tu radost da vidim, dakle, kako će Allah presuditi. I zato, braćo moja draga, vi koji ste zastranili, koji ste otišli za raznim interesima ovoga svijeta, za raznim bakšišima ovoga svijeta, vratite se sebi, vratite se svojoj pameti, vratite se svojoj vjeri. Vi koji niste, naravno, spoznali vjeru, evo prilike, Allah nudi ono što je najljepše, i zato mi nećemo govoriti ni protiv koga, nego ćemo govoriti o afirmaciji dobra, a afirmacije zla je zaista previše na ovome svijetu. I zato bar ova naša kap afirmacije dobra, nadam se da će uroditi plodom, jer nekome i kap je dovoljna, a nekome nije ništa. Ko je ahmak, njemu ti koliko god hoćeš maši, ko je ćorav. A ko je glu, njemu ti koliko god hoćeš viči. A ko je ahmak, njemu ni toljaga ne pomaže. I zato ne treba toljagu upotrebljavati, nego lijepu riječ. Pa ko je pametan, a naši slušalci su, hvala Bogu, pametni, oni će to shvatiti. I da oni to primijene u svom životu, prenesu svojim porodcama, svojoj djeci, svojoj familiji, to je za nas dovoljno. I mi govorimo radi pametni, a budalama niko pomoć ne može, kao što navodi Imam Gazali, da postoje 4 vrste ljudi, s ovom i završio. 4 vrste ljudi, imaju oni koji znaju i znaju da znaju, imaju oni koji znaju, a ne znaju da znaju, imaju oni koji ne znaju, a znaju da ne znaju, a imaju oni koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. E takvi, kaže Gazali, ima najviše. To su oni koji ne znaju, a ne znaju da ne znaju. Oni su ćoravi, a ne znaju da su ćoravi, jer ime se mrak na neki način pretvara u nešto drugo. Oni koji su gluhi, a ne znaju da su gluhi, i oni koji su slijepi, ne znaju da su slijepi, i oni koji su glupi, a ne znaju da su glupi. I hvala Bogu da mi prepoznajemo to, da znamo da nekada dovoljno ne vidimo i da nam treba đozluke kupiti, da znamo da nekada dobro ne čujemo i da onaj slušni aparat nabavimo, da znamo da nekada ne možemo mnogo da shvatimo, da tražimo pomoć od drugih. I evo, mi naravno tražimo pomoć svakog onog koji zna lijepo prezentirati Allahovu riječ, Allahovu vjeru, poslanikov alejhi selam sunnet, da to iznese. I ja znam da svi oni koji organiziraju život i rad na ovim medijima, poput ovoga našeg radija Naba, da pokušavaju da iznesu ono što je najljepše. E to je, kažem, jedna kap. Kome je kap dovoljna, njemu ne treba ovo more insinuacija i falsifikata koje imamo po ovim našim medijima. Molim Allaha dželešanu da nagradi sve one koji su doprinijeli jednom ovakvom organiziranom, dakle, procesu u kome se govori o našem poslaniku alejhi selam. I želimo naravno da ovo naše djelovanje, ovaj rad, ne da bude na neki način dunjalučki, jel tako, profilirano, nego da bude na sudnjem danu naravno naš utek, kad budu mjerena onaj naša djela. Pa molim Allaha dželešanu da očisti naš nijet, da naše intencije učini iskrenim, da ihlas ubaci u naša srca i da budemo iskreni, pravi vjernici, da želimo vjeru dostaviti, a ne fesad uspostaviti. Ekulu kavli haza, vastakfirullahi li velekum, vasallallahu ala sejidina Muhammedin, vala alihi vasahbi ježmain.
Poštovani slušatelji, slušali ste večeras prvu emisiju u ciklusu koju organizuje Džamija Kralj Fahd, a ciklus se zove Upoznaj svoga poslanika. Večeras je bio gost dr. Šefik Kurdić i govorio nešto više o temi stanje ljudi prije i poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Allah subhanahu wa ta'ala nagradi našeg brata Šefika Kurdića na ovakvom iscrpnom izlaganju i što je svoje vrijeme izdvojio da nam objasni i pojasni našu uzvišenu vjeru. I da mu Allah subhanahu wa ta'ala podari zdravlje.
U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika.
Ja volim mog poslanika.
Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja Upoznaj svoga poslanika. Sallallahu alejhi ve sellem. Sallallahu